No, aloitellaan tämän päivän aihe. Karkeasti ottaen se, että mennään siihen harjoitustyön viimeiseen vaiheeseen, eli miten sitä dataa syötetään päätteeltä. Mehän aloitettiin jo jonkun verran eilen sillä yksinkertaisella esimerkillä. Eli mitä ikinä puhunkin nyt, niin lukekaa tämä yksinkertainen esimerkki ja peilatkaa sitä aina tätä vastaan, että tämä kaikki mitä mä teen, niin on vaan tämän saman asian niin kuin toisenlainen puoli. Sitä ennen katsotaan ne demo 11 läpi, että mitä niissä pitää tehdä. Eli nyt ollaan jo hyvin laskettelemassa kohti maalia tässä, eli kahden demot jäljellä. Tehtävä 1-2 ensi kerralla, tuo tähti tarkoittaa siinä, että se on sitä, että kannattaa ilman muuta tehdä. Eli tehkää ohjelma, missä käyttäjältä kysytään, kuinka monta, mitä valuuttaa, ja sitten se kertoo sitten sen jossakin kantavaluutassa, ja se toteutus pohjaantuu semmoiseen, että teillä on sinne koodiin kirjoitettuna taulukko, jossa on joku valittu kantavaluutta, ja sitten se on aina yksi kertoimella, ja sitten muita valuuttoja niin paljon kuin haluatte olevan, ja ne on suhteessa siihen kantavaluuttaan. Eli tuo kantavaluutta saa olla joku muukin, mutta ne vaihtamiset tehdään aina sillä tavalla, että tätä käyttäjän syöttämää valuutta etitään siis täältä näin, katsotaan sille oleva kerroin, ja sitten tuo luku, minkä käyttäjä tuohon kirjoitti, niin se kerrotaan sillä kertoimella, ja sitten tulostetaan se käyttäjän antama luku ja valuutta, ja sitten paljon se tuossa oli. Ja kolmonen jatkuu suoraan sitä samasta, että se ylläpito olisi helpompaa, niin on fiksumpaa, että tämä valuuttataulukko on tiedostossa. Eli se tiedosto, mikä se on, niin se voisi periaatteessa olla vaikka suoraan tuosta copypaste tuo pätkä. Et siinä on tolpalla esimerkiksi erotettuna se valuutta ja se vastaava kerroin toisistaan. Ja tämän ei tarvitse yrittääkään osata tehdä vaihtoja niin kuin dollareita ja eurojen välillä, koska oikeastihan se vaihtaminen ei toimi sillä tavalla, kun niillä on erikseen myyntikurssi ja ostokurssi, niin se ei ole transitiivinen tuo valintavaihto, että kun hyppää valuutasta toiseen, niin se menisi niin kuin silleen nätisti. Eli silloin pitäisi olla enempi kursseja käytössä siinä, että sitä voisi edes yrittää laskea. Eli tyydytään ne kantavaluuttaan vaihtamiseen. Listaa kaikki, niin tämä on tämmöinen esimerkki, että nytten, missä mulla oli ne demojen tehtävä tuossa, elikkä siinä on tuossa teillä paperillakin jaettu, sä pisit se kiertää jo ne. Eli tuossa on tämä pikkukoodin pätkä siitä, miten me voidaan tavallaan dirri ottaa täällä Java-koodissa. Eli tässä on idiksenä, että meillä on ohjelma, missä on, voi antaa vähän argumentteja, mutta jos ei anna, niin otetaan nykyhakemistosta, halutaan kaikki tiedostot. Tämä ei toimi ihan samalla tavalla kuin dirri toimii, eli Dirrissähän meillä on erilainen jokeri, eli nyt jos mä täältä haluaisin K-alkuisia tiedostoja, niin mähän voin sanoa, että K-tähti. Eli täällä oikeastihan jokeri on sillä tavalla, että tähti tarkoittaa mitä tahansa merkkiä, mutta nyt, että meillä olisi elämä helpompaa, niin käytetään tuossa regular expressionia, eli pistetähti tarkoittaa niin kuin regular expressionissa 0-n-merkkiä. Ja sitten luodaan file-olio tuosta aloituksesta, ja mitä tuo file-olio tarkoittaa, niin tuo file-olio karkeasti tarkoittaa sitä, että se kuvastaa sitä meidän tiedostoa, minkä kohdalla ollaan, ei sen sisältöä, vaan sitä, mitä ominaisuuksia sillä on. Eli tässä tapauksessa tuo file-olio, kun tehdään pisteestä, niin se tarkoittaa niin kuin tätä. Ja yksi informaatio, mikä siinä silloin on, niin on se, että se on hakemisto. Eli pistehän on näissä järjestelmissä niin kuin nykyhakemisto ja piste olisi edellinen hakemisto. Ja sitten joku toinen nimi, eli jos mä sanoisin bin, loisin file-olion binnistä, niin silloin se olisi periaatteessa tämä informaatio. Ja jos mä luon file-olion vaikka build XML:stä, niin silloin se on tämä tieto, että milloin se on tehty ja sitten sen tiedoston koko. Sitä sisältöä ei ole siinä file-oliossa, se sisältöhän päästiin käsiksi sillä, että avataan se tiedosto lukemista varten ja niin edespäin. No niin, eli me luodaan nyt sitä nykyhakemistoa vastaava fileolio, ja sitten meillä on täällä aliohjelma listaa hakemista, mille viedään parametrina tuo luotu Java fileolio ja sitten se maski, millä haetaan. Ja nyt me voidaan pyytää, että jos tämä sattuu olemaan hakemisto, tämä nyt on pikkasen huono sitten tässä, että mä kysymättä, että onko se hakemisto, niin mä oon mennyt kysymään siltä, että list files. Eli jos mä hakemistolta pyydän, että annapas siinä olevat fileet, niin silloin mä saan taulukollisen fileolioita, joka tässä tapauksessa, kun mä pyydän kaikki ne, niin se on, mä en ole ihan varma, onko siellä tämä piste ja tuo mukana, nähdään kohta, mutta sitten se on taulukollinen noita. Eli nytten tuon list files jälkeen mulla täällä tämä hakemisto taulukossa on jokaista näitä tässä olevaa hakemistoa tai tiedostoa vastaava fileolio. Ja nyt jos mä haluan niistä tulostaa jotakin, niin mä viuhon sen taulukon läpite siellä, mistä en kyllä yhtään ymmärrä, että minkä takia mä en tekisi sitä nykymaailmassa jo tuolla for eachillä viuhon läpite. Eli viuhon läpi sitten kaikki ne taulukon alkiot ja pyydän siltä kohdalla olevalta alkiolta, että mikä sen nimi on. Eli nyt kun mä viuhon näitä läpi ja on yhden kohdalla täällä esimerkiksi tämän kohdalla ja kysyn mikä sen nimi on, niin se sanoo, että sen nimi on sitten piste settings. Ja jos mä kysyn, että vastaako se nimi, eli nyt mä kysyn sillä regular expressionilta, vastaako se sitä maskia, minkä mä toin. Jos mun maskina oli pistetähti, niin silloinhan kaikki merkki on mätsää siihen. Ja sitten sen jälkeen mä pyydän siltä tuon canonical pathin, mikä antaa sen koko polun, mikä vastaa sitä paikkaa. Ja nyt jos mä ajan tämän ohjelman, niin se näyttää mulle tämmöiseltä tämä ajo. Olen varmaan eri hakemistossa menossa, että sen takia se antaa erilaisen. Sitä voitte itse päättää, että listataanko ne kansiot. Missä mä olin menossa? Tuossa. Eli tältä tämä näyttää tämä hakemisto, missä mä ajoin tuon. Eli täällä on 5 nimeä nytte. Ja kun mä ajoin tuon ohjelman, niin mä sain sieltä 5 nimeä. Eli riippumatta siitä, onko se tiedosto tai hakemisto, niin mä sain sieltä ihan samalla tavalla vaan sen nimeä. Ja tämä canonical path palauttaa mulle tämän koko nimeen, mistä on hyötyä silloin, jos mun pitää sitä niin kuin absoluuttisesti pystyä jonnekin kopioimaan. No niin, tätä mä en halua. Mä haluaisin, että tuo ohjelma tekisi sillä tavalla, että se toimisi samalla tavalla kuin dir kautta s. Eli se tulostaisi niin kuin jokaisen alihakemiston kohdalla, se tulostaisi siellä alihakemissa olevat tiedostot, ja jos siellä on alihakemistoja, niin siellä olevat tiedostot. Eli teidän pitäisi tähän tehdä semmoinen muutos, mikä sen homman hoitelee. Se, että tulostuuko siitä sitten ne hakemistojen nimet vai ei, niin sitä voitte miettiä itse. Että saa ne tulostua, mutta saa olla tulostumattakin, että sitä nyt tuossa tehtävässä ei ole selkeästi sanottu. Vinkki, rekursio. Ne, jotka ei rekursiosta aikaisemmin kuulu, niin kattokaa tuolta tuo ohjelmointi ykkösen vanha video siitä rekursion käytöstä. Mä kohta näytän tuossa piirtämisen yhteydessä yhden toisen rekursion. Ja vielä yksi paikka, missä rekursiosta sitten tulee oikein hyödyllinenkin esimerkki, niin on demo 12, muistaakseni oli hevosenhyppely, joo, eli hevosenhyppely on tämmöinen peli, mitä me pelattiin pienenä aina kaikki mahdolliset tunnit, eli meillä on ruudukko, ja sitten lähdetään tähän yrittämään saada numeroita sillä tavalla, että aina pistetään seuraava numero semmoiseen paikkaan, mihin hevonen voisi hypätä, eli yksi yhteen suuntaan ja kaksi toiseen suuntaan. Ja nyt tehtävänä olisi yrittää täyttää, että saako tämän ruudukon täytettyä ihan täyteen noilla numeroilla. Ja tähän saa nätin ratkaisun rekursiolla. Eli jos haluatte tehdä jo niitä demo 12 tehtäviä eteenpäin, niin tämä on erinomainen esimerkki rekursiosta. Eli se rekursio tässä tarkoittaa nyt sitten sitä, että jos me ollaan ajauduttu umpikujaan, mihinkä minun on pikkasen vaikea tässä nyt ajautua, kun tuli liian iso taulukko, niin silloin me sitten todetaan, että tämä siirto oli väärä, ei kanssikaan mennä tänne suuntaan, vaan kanssikin mennä ehkä tuossa vaiheessa tuonne suuntaan ja sitten jatkaa sitä laittamista. Ja tuossa on sitten idea siitä, että millä tavalla teidän on helppo käydä nuo suunnat läpi, kun tekee sen taulukon, että kuinka paljon tuo paikka muuttuu edellisestä paikasta. Mutta siinä on erinomainen toinen rekursio tehtävä. Sitten teillä on ollut kaksi järkevää rekursiotehtävää tällä kurssilla. Joku kysyi eilen demoissa, että voiko sen listan kääntämistehtävän tehdä rekursioilla. Mä vastasin, että joo, mutta sitten mun olisi vielä oikeastaan pitänyt siihen perään lisätä, että mutta ei Javassa kannata. Koska jos siinä listassa on 10 000 alkiota, niin silloin se listan rekursio muodostaa sinne kutsupinoon, jossa on 10 000 kertaa se aliohjelmakutsu päällekkäin, ja siinä kohti teillä loppuu pinomuisti kesken. Eli Java ei kykene semmoisiin isoihin rekursioihin niin hyvin kuin kielet, joissa on häntärekursion poisto, eli se käytännössä ei luo uudesta rekursiokutsusta niin kuin oikeaa aliohjelmaa, vaan se tavallaan hyppää se aliohjelma alkuun. Eli minä en tekisi Javalla niin niitä listaoperaatioita rekursiolla, vaikka ne jossakin toisessa kielessä tehdään. Vitosdemotehtävä olisi nyt yrittää jäsentää itsellensä sitä, että mitä kaikkea teillä tapahtuu siinä jossakin harjoitustyön vaiheessa, kun tehdään jotakin. Esimerkiksi tässä on nyt siitä malliharjoitustyön vitosvaiheen alkuosasta, että silloin kun klikataan uusi jäsen nappulaa, mitä tapahtuu, niin uusi jäsenestä mentiin sinne Action uusi jäseneen ja suorittamaan sen Action Performance-juttua, mistä mennään sitten kerhoswingin uusi jäsen aliohmaa, mistä mentiin luomaan se uusi jäsen, ja se rekisteröitiin ja täytettiin akuankoilla siinä kohti, ja sitten arvottiin siellä akuankan täyttämissä vähän hetuja, ja sitten se käytiin lisäämässä sinne kerhoon ja niin edespäin. Eli siitä näkee sitten, että mitä kaikkea siinä niin kuin tapahtuu siinä yhdessä aliohjelmakutsussa. Ja sitten lopulta sitten oltiin siellä, että tuolta listboxista oltiin valitsemassa indeksiä. Ja itse asiassa se aiheutti sinne vielä lisäkutsuja, mitä mä en ole tähän näköjään avannutkaan. Eli siitähän sitten, kun se valittiin, niin sen jälkeen mentiin sen näytän jäseneen ja niin edespäin. No sitten kutostehtävä teillä oli, viime viikolla oli se integroitiin funktiota, ja nytten pitäisi yrittää tehdä niin kuin ihan samanlainen juttu, mutta sillä tavalla, että etsitään funktion minimiä. Ja tässä ei tarvii nyt, jos viimeksi integroitiin, niin nyt ei tarvii mitään derivaattoja eikä muuta, vaikka matemaatikot hokee aina, että suljetulla välillä funktion pieni arvo on joko päätepisteessä tai derivaatan nollakohdissa, niin sitä päätepisteestä voitte välittää, mutta muuten tämä riittää ihan sillä tavalla, että loikitte tätä eteenpäin ja katsotte, että löytyykö vielä pienempi arvo kuin teidän ennätys on. Eli oikeastaan täsmälleen sama juttu kuin taulukon minimiettiminen. Eli kävelette tätä vaan eteenpäin ihan niin kuin siinä integroinnissa ja otatte yhdessä kohti aina se funktioarvo ja katsotte, että voittaako se teidän tähän asti se ennätyksen. Jos voittaa, niin sitten lopulta se on siinä se, joka tämän homman voitti. Ja tämä nyt ihan riittävällä tarkkuudella voi löytää ton minimin. Ja hirvittävä iso osa kaikesta numerisesta matematiikasta on minimietsimistä, eli kaikki talousmatematiikka minimin tai maksimin etsimistä ja niin edespäin. Oikeassa elämässä funktiot ei ole vaan nämä yksinkertaisia, että ne on yksiulotteisia, vaan ne on moniulotteisia, eli kaksiulotteinen on pinta ja pinnassa se minimin tai maksiminen etsiminen on sama kuin meette tuonne Touruvuorille kävelemään ja yritätte sieltä etsiä, että milloin olette huipulla, niin se ei ole ihan yhtä helppo etsiä kuin yksiulotteisesta. Ja sitten kun lisätään dimensioita, niin se vielä vähän sitä hankaloituu. Joo, Mutta tämmöinen pätkittäin, ja silloin tarvitaan hyvin helposti sitten tietoa sitä derivaatasta, että mihin suuntaan lähdetään. Eli kun te yritätte mäessä päästä korkeimpaan suuntaan, niin teidän kannattaa aina suunnistaa sinne päin, missä se niin kuin kiipee ylöspäin se mäki. Mutta nyt unohdetaan se derivaatta, loikitte tätä eteenpäin, ja tämä toimii ihan nätisti edellyttäen, että tässä funktiossa ei ole mitään inhottavia kohtia, missä se käy tuolla, ja millä välillä hypitään, niin sillä välillä se käy raukkamaisesti hyvin eri arvossa. Eli sovitaan, että meidän funktiot on riittävän nättiä, että siinä ei ole tuommoisia. Oikeassa elämässä, jos tämä funktio rupeaa käyttäytymään tuolleen, niin silloin sitä väliä tihennettäisiin siinä. Eli se on adaptiivisia algoritmeja tehtäisiin. Eli pitäisi olla melkein sillä samalla koodilla, mutta pikkasen muuttaa sitä, että mitä se palauttaa, niin tehtävissä tuo. Eli ei ole vaikea tehtävä. Joo. Funktio-olio on semmoinen, mikä toteutti sen meidän R-ltä R-lle, eli mikäs luento tämä oli, luento 20, kun meillä oli se, joo. Mulla nyt ei täällä näköjään ole sitä, se oli Live 21, missä mulla oli se. Live 20 mulla oli se tuolla. Eli meillä oli se rajapinta, että funktiot on semmoisia vehkeitä, missä yhdestä arvosta tulee yksi arvo pihalle. Ja esimerkiksi me tehtiin tämä funktio oli jo tuosta sinifunktiosta. Eli kun me nyt lähdettiin integroimaan sitä, niin me luotiin tuosta luokasta tämä NS-funktio oli jo. Eli tämä on siinä mielessä funktio-olio, että tämä ei osaa mitään muuta tehdä muuta kuin yhdestä ainoasta arvosta antaa pihalle yhden toisen arvon. Mistä muuten tulikin mieleen, että nyt on Java 8 vihdoin pihalla, mitä mä toivoin, että se olisi ollut jo alkukurssista pihalla. Ja nyt tämä homma menee huomattavasti helpommaksi sitten Java 8. Eli Java 8 voidaan tässä integrointikohdassa sanoa, että jos mulla olisi funktio, jonka parametrina on x, niin siitä kohti kutsuttaisiin funktiota x, ja tuo pitäisi integroida. Se ei tykkää tästä mun ajatuksesta, koska mulla on Java 7 vielä tässä koneessa, mutta jos mä laitaisin tähän Java 8, niin silloin te voitte käyttää näitä lambda-funktioita ihan samalla tavalla kuin C-sharpissa, eli sitten ei tarvitse tehdä enää erikseen omaa luokkaa tuommoista pikkuhommaa varten. Eli tuossa kohti elämä tulee helpottumaan huomattavasti. Ja tätähän me vietiin nyt parametrina sitten tätä siniä tuolle integroille, eli tämä integrointi otti vastaan se funktio-olio, ja sitten kun sen piti se arvo laskea, niin sitten se kysyi siltä, että paljon se funktioarvo on siinä kohti. Eli ei teillä siinä oikeasti jää tehtäväksi muuta kuin tätä pätkää muuttaa pikkasen. Se on yksi kurssin lyhkäsempiä demotehtäviä. Kuvan piirtäminen. Eli ennen kuin mennään grafiikkaan, tuossa bonustehtävässä mennään grafiikkaan, mutta ennen kuin mennään grafiikkaan, niin piirretään se tolleen vanha-aikaisesti. Eli semmoisen kuvan piirrätte, että laskette kuvitteellisen funktioarvon tuossa kohti ja pistätte siihen niin paljon välilyöntiä eteen, kun se funktioarvo siinä kohti olisi, ja sitten täppäät tulosta sen perään täheen. Ja sen takia tämä kuva piirretään näin päin, että tämä voitaisiin tehdä esimerkiksi kirjoittimella, joka etenee aina rivi kerralla. Eli funktion tärkeä ominaisuushan on se, että yhdellä kohtaa on vain yksi arvo. Ja toisinpäin tehtynä se olisi hankalampi tehdä kirjoittimelle, koska me ei voi tietää vielä niitä uusia arvoja ennen kuin me oltaisiin laskettu se loppuun. Eli tässä riittää laskea yksi arvo kerralla, kun piirrätte sen kuvan näin päin. Eli aina laskette, että montako välilyöntiä tarvitte, että tuo tähti olisi tulla riittävän kaukana, että sitten se näyttäisi sinifunktiolta. Ja totta kai semmoinen, että se osaa piirtää muunkin funktion kuin sinifunktion sillä tavalla, kuten me osattiin sillä integroida muita funktioita. Eli sitä ei tarvitse käyttäjältä kysyä sitä funktiota, mutta samalla tavalla kuin tässä meidän, voitte vaihtaa sen suurin piirtein tuolla tavalla, että piirtääkö se nyt kosinifunktion vai piirtääkö se sinifunktion, niin sillä tavalla se teidän aliohman toteutus ei saa olla semmoinen, että se piirtää vain sinifunktion, vaan sille viedään parametrina se funktio. Ei ole kauhean paha, ja sitten tuossa on annettu vielä malliksi tuo pääohjelma, että tätä ei tarvitse tehdä muuta kuin tämä piirre. Piirre tässä, millä menee parametrina, että millä välillä se x liikkuu siinä, ja sitten voi olla valmiiksi ja laskettuna, että kuinka paljon y on, että me osataan skaalata se oikein, ja dx on se, että paljonko tuo x on hyppäävinään tuossa eteenpäin. No sitten piirrette sen saman asian kunnolla, käyttää jotakin noista malleista, ja katsotaan nyt noin, piirtäminen, että miten se tehdään tuossa, niin kaikista simppelein piirtäminen teillä on piirtää tuolla graphics-luokalla. Eli tuossa on esimerkki, että miten me piirretään yksi viivanpätkä graphics-kirjastolla. Eli mihin mä ne demomallit piilotin tänne. Eli tuolla, jos tehdään esimerkki, mikä piirtää yhden viivan, eli tuommoisen pätkän, niin se olisi sillä graphics-kirjastolla tehtynä, niin luodaan tämä simppeli ikkuna sinne, skaalataan se sopivasti, eli tässä tapauksessa on haluttu skaalata sillä tavalla, että ne rajat on sillä tavalla, että vasen alanurkka on miinus 1,1 ja oikea ylänurkka on 1,1. Ja sitten siihen on lisätty viiva, mikä lähtee tuolta melkein vasemmasta alanurkasta ja menee melkein oikeaan ylänurkkaan. Eli toi on ehdottomasti helpoin tapa. No, miksi tämä koko graphics tehtiin, niin tämän ansiosta me pystyttiin siellä ohjelmointi ykkösellä ennen pelikurssia piirtelemään näitä kuvia. Koska jos meillä ei tuota olisi olemassa, niin sama asia tehtynä vaikkapa tuolla Swing-kirjastolla, mitä me ollaan tällä kurssilla käytetty, niin olisi sitten tämän näköinen. Eli me tehtäisiin sinne, mulla on tässä yksi luokka liikaa, että me selvitäisiin yhtä luokkaa vähemmällä. Me tehtäisiin sinne yksi paneeli, joka perii ton J-paneelin, ja sinne tehtäisiin sitten yksi override-metodi, paint component. Tämä paint component on mitä kutsutaan aina silloin, kun tuo komponentti on sitä mieltä, että nyt hänen sisältönsä pitäisi piirtää uudestaan. Eli tätä kutsutaan automaattisesti. Tässä koodissa ei missään kohti ottaa kutsua, vaan systeemi kutsuu tätä aina silloin, kun se huomaa, että nyt tarvitsisi piirtää uudestaan. Ja silloin se on ton näköinen se kuva. Sitten piirtoikkuna, eli tätä mä sanoin, että mulla on yksi luokka liikaa tässä, että tämä olisi voinut suoraan olla, niin kuin meillä on tähän asti ollutkin, niin tämä olisi suoraan voinut olla piirtoikkuna tämä pääluokka tässä. Mutta sitten meillä on piirtoikkuna, niin kuin meillä normaalistikin aina kun me tehdään frameja, niin on frameista peritty jotakin, ja sille jonkunnäköiset muodostajat, jossa nyt ollaan vähän laitettu sitten jotain ikkunakuuntelijaa ja paneeli lisätty sinne. Eli nyt nimenomaan tuonne piirtopaneeli lisätty, ja sen piirtopaneelin ansiosta me sitten saadaan se, että aina kun se haluaa piirtää itsensä, niin me tullaan tänne paint-komponenttiin. Ja sitten näköjään oli sitten system exit siinä kuuntelussa, tuo OpenMD on vanhoja jäänteitä silloin kun tuossa Javassa ei ollut valituksia, niin oli erikseen tuommoinen PMD-niminen kikkari asennettiin tähän Eclipseen, ja se sitten hoiteli sen valitukset, mitkä nyt tulee tuossa niin kuin itsekseen. Ja pääohjelmassa luodaan tämä piirtoikkuna ja laitetaan se näkyviin. Ja nyt sitten aina kun se ikkunaan pitää piirtää itsensä, niin silloin me kutsutaan sen edeltävän luokan piirtämistä sen takia, koska esimerkiksi tuossa paneelissa voisi olla jotain viistouksia ja muuta, niin se saa sitten itse piirellä ne omat viistoutensa, mitä täältä J-paneelista siihen on tullut. Sitten tulee parametrina tämä graphics, mihin me piirretään. Tällä ei ole mitään tekemistä sen meidän graphics-kirjaston kanssa, sillä nyt sattuu vaan olen sama nimi. Ja joissakin grafiikkajutuissa tätä kututaan kanvakseksi. Eli tämä on vekotin, mihinkä tavallaan ne piirrot tulee kaikki kohdistumaan, mikä tietää, mitä väriä me käytetään tällä hetkellä ja muuta semmoista. Ja tämä graphics voisi periaatteessa olla muutakin kuin tuo näyttö. Eli esimerkiksi teillä voisi olla luotu graphics, joka käyttää kirjoitinta, ja silloin nämä samat piirtokomennot menisi periaatteessa sinne kirjoittimelle, jos teillä on semmoinen kirjoitindriveri siinä olemassa. No se on sitten typekaastattu kaksiulotteiseksi graphicseksi ja siirretty se näyttö vähän eri kohtaan ja skaalattu sitten erikokoiseksi, ja sitten on laitettu sinne kynää, mikä on 1/4 sitä koko yksiköstä paksu nyt, ja siitä on sanottu sille graphikselle, että alahan lisätä uusi viiva. Alahan piirtää tuommoinen uusi viiva, joka kulkee tuolta tuonne. Että silläkin voitte piirtää, ja sitten siinä on niitä muita piirtoehokkaita mulla AVT, Abstract Window Toolkit, eli tämä on se Javan alkuperäinen grafiikkakirjasto. Ja tuo Swingikin paljon käyttää vielä tätä AVT:tä hyväkseen. No sitten, että ehditte paremmin nähdä, miten se piirtäminen vaikuttaa, niin. Tuo SVT taisi olla näistä ainut, joka piirtää aidosti suoraan samanaikaisesti. Tuo AVT piirti ennen suoraan näyttöön, mutta ne on näköjään muuttanut sitä sillä tavalla, että tämä ei, me ei itse nähdä kunnolla, mitä tuossa tapahtuu, mun pitää pienentää lukua. Eli tämä oli se, mikä ohmointi ykkössä tehtiin, tämä esimerkki rekursiosta, että miten tämä kuva piirtää niin kuin pienen kolmio aina vasemmalle puolelle ja sen jälkeen oikealle puolelle ja sitten oikealle puolelle. Hei, tässä koneessa muuten piirtääkin tuon tolleen liveen. Jaa, mulla... Ei kun niin, nyt mä muistan, mikä tässä on erona. Eli nyt jos mä tämän päälle vien ikkunan, niin tämä nykyisin toimii sillä tavalla, että tässä ei tapahdu mitään vahinkoa. Eli ennen tämä AVT toimi sillä tavalla, että kun mä vein tähän ikkunaan, otin tämän pois, niin silloin tämä alle jäävä ikkuna oli pilalla ja se joutui piirtämään itsensä uudestaan. Mutta nykyisin tässä on näköjään sellainen puskurointi, että se sitten bitmappiin jemmaa tämän ja kun mä tätä toista ikkunaa otan tuosta pois, niin järjestelmä sitten tietää, että sinne alle jäävää osa oli tuommoinen juttu olemassa. Tuo piirtämisongelma näkyy tässä nyt sillä tavalla, että jos mä teen tästä ikkunasta pienemmän ja sitten isonnan sen, niin nyt se systeemi ei voi tietää enää, mitä sillä oli jäljellä, ja nyt se on piirtämässä sitten sitä puuttuvaa palasta siihen. Ja nyt mä en tiedä, miksi tämä tekee 2 kertaa ton. Se ei ennen tehnyt sitä 2 kertaa, että... Varmaan jotenkin liittyy tuohon, mitä ne on tehnyt siihen sitä puskurointimuutosta. Mutta katsotaan sen swing-piirtämisen koodi tuosta samasta versiosta. Tämän swingin ero nyt on siinä, että tämä... Oho, taas liian ei hitä nähdä, mitä se tekee yhtään. Eli tuo swingin ongelma on siinä, että tämä swingi ei piirrä niinku tähän ruutuun, vaan tämä on niinku double bufferit. Eli tässä swingissä, kun mä teen piirtokomentoja, niin ne menee erilliseen bitmappiin. Ja vasta sitten, kun se piirto on tullut valmiiksi, niin se systeemi pläjäyttää sen bitmappiin tuohon näyttöön. Ja sen takia se näyttää, että se tulee siihen niinku yhdellä kertaa. Mutta sitten se on hirveän pitkä aikaa tuolla niinku meillä näkymättömissä, kun se piirtelee sitä sinne bitmappiin, eli tämä, joissakin tilanteissa tämä ei ole käyttäjille kivaa, jos ei siinä näy niin kuin mitään tulevan. Sitten tässä on yksi kiusallinen ominaisuus. Huomasitteko, että mä klikkasin sulkemisruksia, niin nyt kun se on sinne bitmappiin piirtelemässä, niin se ei sitä sulkemisruksia vielä tottele ennen kuin se on sen saanut piirrettyä valmiiksi, ja sitten kun se tuli pois sieltä piirtämistä, niin sitten se vasta sulki sen. Eli oikeastihan meidän pitäisi niin kuin miettiä vielä, että millä me tuommoiset estetään. Että jos meillä on pitkään kestävä homma ja käyttäjä tekee jotakin, niin meidän pitäisi siihen reagoida. Ja se vaatii jo melkein säikeitä ja niitä me ei vakavasti tällä kurssilla puhuta. Tuossa on näköjään jotain kellotusesimerkkejä, jonakin vuonna tämä... Swingin versio on venynyt noin paljon aikaa ja se AVT-versio on venynyt noin paljon aikaa. Ja tämä johtuu sitten siitä, että tämä Swingi on aikaisemmin ollut hyvin paljon hitaampi kirjasto sen takia, koska se yritti olla kirjasto, mikä näyttää kaikissa systeemeissä samanlaiselta. Niin siksi kaikki tämmöiset nappulat ja muut piirretään niin kuin sinne pittikarttoihin ja sitten ne jäätetään sinne näyttöön. Eikä käytetä sitten hyväksi sitä teidän koneessa mahdollisesti olevaa grafiikkasuoritinta, jolta voidaan pyytää sitä, että teepä sellainen nappulan näköinen mulle siihen. Ja se AVT taas pyytää sitä grafiikkakirjastolta niitä ominaisuuksia, mutta sitten ne ohjelmat ei näytä samalta keskenään eri koneissa, Macin nappula on erinäköinen kuin Windowsin nappula. Toisaalta se on musta hyvä, että Mac-ohjelmat näyttää Macissa Mac-ohjelmilta eikä Windows-ohjelmilta. Mutta tällä Swingillä saadaan niin kuin näyttää se ohjelma just samalta sitten siirrettynä sitten Macistä Windowsiin tai Linuxiin. Okei, mitä tämä kolmionpiirto tekee, niin täsmälleen sama koodi kuin äsken. Pikkasen tuossa aluksi on ylimääräistä, että laitetaan tuonne otsikkoon, että nyt lähtee kolmio tulemaan. Otetaan kelloaika siitä, sitten kutsutaan kolmio aliohmaa, sitten otetaan kelloaika ja sitten laitetaan sinne otsikkopalkkiin, että kauanko sitä kesti tämä piirtäminen. Ja kolmioaliohma, niin tässä näette nyt sen rekursio, eli kolmioaliohma on sitten semmoinen, että tuohon grafiikkaan, tuohon pisteeseen XY, tuon korkunen kolmio pitäisi piirtää, lasketaan Pythagoran lausella, niin kuin sillä ohmointi ykkösen monisteessa oli, lasketaan sen sivunpituuden puolikas, sitten piirretään viiva siitä, miten tämä nyt menee, XY, eli tuosta tuonne ja lopuksi tuosta tuonne, eli tuon piirtää nyt tuo. Sitten jos tästä ei tullut kovin pieni kolmio vielä, niin käydään pyytämässä uusi kolmio tänne vasemmalle alas. Ja sitten kun me ollaan uudessa kolmiossa vasemmalla alhaalla ja ollaan se piirretty, niin se käy pyytää uuden kolmion taas tänne vasemmalle alas. Ja se käy pyytää uuden kolmion tuonne vasemmalle alas. Ja sitten jos se toteaa, että tuli liian pieniä kolmioita jo piirrettyä, eli joka kerta kun me piirretään se uusi kolmio, niin se on puolet pienempi kuin entinen. Sitten jos tuli tehtyä riittävän pieni, niin sitten piirretään se seuraava tuonne ja sitten se seuraava tuonne ja sitten taas tänne tuo seuraava ja noin se rekursio siinä menee, koittakaa miettiä sitä. Mutta lyhyellä koodilla saadaan monimutkainen kuva. Mutta siinä on esimerkki piirtämisestä. Siitä näytön käsittelystä, niin tämä AVT-versio muistaakseni on semmoinen, että se ei sitä nyt tuplapuskuroi. Lähtiköhän sitä edes ajamaan? Ei mitään. Miksi se ei tee mitään? Mutta ei mun se pitänyt ottaa, kun tuo SVT oli se, mikä mun koneessa oli semmoinen, että se toisessa koneessa, mikä sitä ei... Minne nämä suoritukset nyt menee? Joo. Ja nyt jos mä tuon päälle hilaan vähän toista ikkunaa. Ei tääkään. Siis nää... Joo. Nyt ei kukaan enää toimi sillä tavalla. Eli ennen se toimi sillä tavalla, että kun mä tämän hilasin tuosta päältä pois, niin se jäi samankokoinen reikä, mikä tuossa oli. Ja se oli just sen paint-komponentin idea, että kukaan ei voi tietää muuta kuin tämä itse komponentti sen, että mitä siinä pitäisi olla kuvassa. Ja tämä tekee tämän ikkunoidun järjestelmän vaikeaksi, ja sen takiahan nämä graafiset systeemit ei alun perin ollut ikkunoitua. Ja jos katsotte Windows 8, niin Windows 8 ei ole, ei kun Windows 8 se RT-puoli, missä niitä tyhmiä laatikoita on, niin se ei ole ikkunoitu käyttöliittymä, koska tässä tulee aina se ongelma, että kun näitä on päällekkäin, niin mistä me saadaan selville sitä, mitä tuolla alla pitäisi olla. Mutta nyt nämä on näköjään enempi ruvennut tallettamaan sitä bitmappina, niin kuin toi Linux X Windows on tehnyt jo pitkä aikaa. Eli tuossa ei tavallaan tule uutta piirtämiskomentoa, siitä tuli ennen uusi piirtämiskomento. Tässäkin se tulee todennäköisesti siitä, kun, no heti kun mä tartun kiinni, niin näköjään tuli. Eli joka kerta, kun tuo koko muuttuu, niin sitä tulee näköjään uusi piirtämiskomento. Joo. Okei. Siinä on teille mallia, kuinka saatte piirrettyä näyttöön. Sitten viimeiset demotehtävät siitä. Elikkä toi oli bonustehtävänä, että osaatte piirtää sitten siihen tommoseen ikkunaan sen sinifunktion kuvaajan. Saatte miettiä itse, piirrättekö sinne akseleita vai ei ole pakko. Sitten kurutehtävänä on semmoinen, että jos klikkaatte sitä näyttöä, niin se piirtää teille sinne tangentin vastaavaan kohtaan. Eli esimerkiksi, katsotaanpas minkälainen se malli siitä olisi, mikä demo 11, mihin 11 on hukkunut, tuon, ne on aakkosjärjestyksessä. Tuossakin saattaa olla. Eli idiksenä olisi, että kun klikkaatte jossakin kohti, niin se piirtää teille ton funktion tangentin siihen kohtaan. Eli jos mä klikkaan nelosen kohdalla, niin sitten se piirtää, että paljon on ton funktion tangentti siinä nelosen kohdalla. Se varmaan näkyy paremmin, jos mä teen tästä isomman. Jos mä tuossa kohti klikkaan, niin sitten tangentti siihen kohti, niin tuossa on yksi lokaali minimi. Ei sekään mahdoton ole, mutta joutuu vähän selvittämään sitä klikkailua ja koordinaattimuunnoksia siinä. Viimeinen demotehtävä tuosta on semmoinen, että tämä graafinen astiapelihän oli meillä semmoinen, että se piirteli niitä astialotiskoja siellä. Ja siinä yksi tärkeä asia on se, että miten se on saatu toimimaan. Minkä takia se ei muuten näytä noita? Oho, ne on vanhoihin demoihin viite, tuo pitää heti korjata. Olisi pitänyt käydä klikkailemassa nuo. Eli nehän pitää viitata tuohon meidän tämän vuoden demovastauksiin. Tämän vuoden demovastauksiin nuo kaikki, onpas niitä monta. Noin, missä on talletan nappula. Eli meidän alkuperäinen astia oli semmoinen, että siellä pystyttiin kaatamaan asiaa paikasta toiseen. Missä se on se demo vitosen astia tuolla? Mutta siinä, että jos me kaadellaan vaan astiasta toiseen, niin me ei saa siitä sitä mitään informaatiota siihen mahdolliseen tolppaan, mihinkä me halutaan näyttää, että kuinka paljon siinä astiassa on nestettä. Ja sen takia tähän alkuperäiseen astiaan sitä graafista astiapeliä varten rakennettu sitten pikkumuutos, mikä ei liity siihen graafiseen astiapeliin, mutta mahdollistaa sen graafisen astiapeliin. Eli tänne on tehty pikkuriikkinen rajapinta, määrä muuttuu, jolloin kutsutaan aliohmaa muutos ja sille viedään parametrina, että mikä astia muuttuu. Eli just sama idea siinä, kun nappulaa lyötiin päähän. Eli kun nappulaa lyötiin päähän, niin silloin siitä tuli se action performance ja sillä oli parametrina sitten se yhtenä parametrina se, että mitä vehettä siinä on lyöty päähän. Niin nyt sitten muutetaan tämä meidän kaada sillä tavalla, että ei kosketa enää ikinä siihen attribuuttiin suoraan, vaan jos me halutaan sitä attribuuttia muuttaa, niin mennään aliohmaan set-määrä, mikä muuttaa sitä attribuuttia, mutta sen lisäksi se käy katsomassa, että ketkä kaikki kuuntelee minulta sitä muutosta. Ja ketkä kaikki kuuntelee sitä minulta sitä muutosta, niin niiden muutosta kutsutaan. Eli tästä näette sen, että millä tavalla se käytännössä toteutetaan sitten se tapahtuman käsittelee siinä nappulan puolessa. Eli nyt tämä ansiosta sillä astia, kun sanotaan, että kaada tuolta astiasta tuohon, niin se lopulta muuttaa sitä määrää. Ja se määrän muuttaminen sitten käy jokaista semmoista, joka on kiinnostunut, niin informoimassa siitä, että nyt se määrä on muuttunut. Ja nyt tämä kenelle ilmoitetaan, niin tämä kenelle ilmoitetaan on meillä täällä array-listi semmoisista, jotka haluaa olla kiinnostuneita tästä määrän muuttumisesta. Ja sitten täällä on yksi lisämetodi, addMäärä muuttuu listener, joka vastaa sitä buttonin addActionListener-juttua. Eli silloin tälle tuodaan parametrina mikä tahansa olio, mikä toteuttaa, se määrä muuttuu metodi, eli käytännössä se on se muutosniminen metodi. Eli kun toteuttaa määrä muuttuu rajapinnan, jossa on se muutosniminen metodi. Eli joku haluaa ilmoittautua kuuntelemaan sitä asiaa, niin se kutsuu tätä add-määrä muuttuu listeneriä, ja se lisätään sinne meidän taulukkoon. Ja nyt sitten heti voidaan kertoa sille kiinnostuneelle, että nyt tällä hetkellä se mun määrä on näin paljon. Eli nyt sitä astiasta voitte sen, nähdä sen idea, että mitä sinne puttoni on toteutettu. Ja nyt teidän pitäisi sitten siitä tehdä sitten jonkunnäköinen kuva, että miten nämä kaikki oliot, mitä tästä tulee, niin on suhteessa toisiinsa silloin, kun se astiapeli on meillä pyörimässä. Eli ei mitään koodia, vaan piirrellä sitä vähän niin kuin se mikkihiiri linkitetty lista viimeksi. Mä oon samaa mieltä, että täällä on kylmä. Saako luntin takaisin? Ei sitä saa, kun ette kirjoittanut nimiä niihin lunttilappuihin, niin ei tiedä, kenen lunttilappuja ne on. Muuta kysyttävää. Eli nämä on osaltaan jo ihan kivoja demoja, ja oikeasti nämä on sitten tosi kivoja demoja, nämä viimeisen kerran demot, joista yksi esimerkki funktio rajapinnoista on sitten tämä 4-6 tehtävää siellä 12 demoissa. Eli siellä teidän pitäisi tehdä tämmöinen ohjelma, missä käyttäjä voi kirjoittaa vaikka, että ynnää 3, 4, 5, ja sitten se ohjelma sanoo meille, että 12, ja käyttäjä voisi kirjoittaa meille, että isoksi kanaa, ja sitten se ohjelma osaa sanoa kanaa isona. Ja sitten se voisi kysyä, että palindromiko saippua kauppias, ja sitten se sanoo, että on, ja niin edespäin. Ja sen toteutus tehdään sillä tavalla, että tehdään tämmöinen pikkuinen komentorajapinta, ja sitten pikkusia sitä toteuttavia luokkia. Eli esimerkiksi ynnää on semmoinen luokka, että sieltä tulee parametrina tämmöttinen merkkijono, ja se osaa laskea siinä merkkijonossa olevat numerot yhteen. Ja palindromiko saa parametrina yhden merkkijono, ja sitten osaa sitten katsoa, että onko se palindromi vai ei. Ja sitten tämä itse ohjelma on taulukollinen noita komentoja. Ja sitten se ohjelman toiminta on sitä, että se tulostaa käyttäjälle se anna komento, ja sitten kutsuu tulkitse, ja tulkitse käytännössä tarkoittaa sitä, että jos mä kutsun ynnää, niin me etsitään täältä se ynnää vastaava komento, ja sitten kutsutaan sen sitä suoritan metodia. Ja mitä tämä muistuttaa, tämä ohjelma, mikä tuossa nyt on? Missä olette tuommoisen ohjelman nähnyt? Sanokaa. Kaikki on tällä kurssilla sitä käyttänyt. Olisiko se tässä? Eli jätkä osti kaverilta tämmöisen ja on maailman rikkain mies tällä hetkellä. Ja me tehdään sitä demotehtävässä. Tosi oli siinä alkuperäisessä DOSissa vähän muutakin kuin tuo, mutta periaatteessa. Eli miettikää siitä. Joo. Kysyttävää. Sitten mennään sinne meidän harkkatyöhön. Eilen aloitettiin katsomaan, että miten sitä käyttöliittymää voidaan käsitellä, ja se rupunen versio. Ja nyt meidän pitää itse miettiä tästä, että mitä mä esitän seuraavana. Karkeasti 3 eri asiaa, joista eka on tämä rupunen versio, ja sitten on vähän edistyneempi versio, ja sitten tehdään semmoinen, mikä menee jo semmoiseksi, niin kuin mä itse tekisin sen, niin teidän pitää nyt itse miettiä, että mille tasolle te haluatte mennä. Siinä ei ole mitään järkeä, että kopioitte hullun lailla mun koodia, vaan teidän pitäisi tehdä semmoista koodia, mitä itse ymmärrätte. Tämä eilen tehty versiohan oli se, että me jokaiseen edit-paneeliin lisättiin se käsittelijä, ja siitä mentiin käsittelijästä johonkin aliohmaan. Se voisi mennä eri aliohmaan, mutta mä olin tehnyt sillä tavalla, että se menee aina samaan aliohmaan. Eli kaikista näistä postinumeroista ja muusta mentiin sitten yhteen aliohmaan, ja sitten se yksi aliohma teki sitten sillä tavalla, että mitä ikinä sitä tekstiä olikaan siihen edit-lotjuun ilmestynyt, niin se yritettiin sille jäsenelle sanoa, että laitapa se nimeksi, jos me oltiin nimen kohdalla, jos me oltiin postinumeron kohdalla, niin me sanottiin, että laitapa se postinumeroon. Ja sitten se jäsen kertoi meille, että mitä se tykkäisi tästä asiasta, että se sinne laitetaan. Ja sitten se sanoo meille null, jos se tykkää hirveästi sitä asiasta. Ja jos ei se tykännyt, niin sitten se antoi sen virheilmoituksen, me laitettiin sen näköiselle ja sitten laitettiin vähän sinne vielä virheilmoitusväriä päälle. Eli tämä pitäisi olla tämmöinen aika suoraviivainen ja yksinkertainen tapa käsitellä niitä käyttäjän syötteitä, mutta työlästi ylläpidettävä, koska tässä vaan laiskuksissa jaksoin 4 kenttää tehdä ja niitä jäi vielä iso kasa tekemättä. Tuota pystyi pikkasen siistimään sitä käsittelyä sillä tavalla, että teki yhden ainoan kuuntelijan sille editin muutokselle ja sitten laitto jokaiseen edit-paneeliin sen siitä kuuntelijasta luodun yhden olion, jolla oli sitten tiedossa sillä oliolla, että mistä kentästä on kyse, ja sitten siitä taisi unohtaa sanoa, että nyt kun me sitten tullaan sinne käsittelijään, niin nyt kun me tullaan sinne käsittelijään tosiasiassa sieltä J-text-fieldistä, niin nyt sitten se parametri joutuu tuossa olemaan J-text-fieldi valitettavasti. Se ei voi olla enää edit-paneeli, mutta sen oli pieni muutos. Mutta toi on se simppelein tapa, millä voitte lähteä ensiksi itse liikkeelle ja miettiä, että lähettekö muuta tekemäänkään. No sitten mä lähdin esittämään sitä, että jos mä haluaisin tehdä enempi niitä kenttiä ja haluaisin automatisoida ja saada sillä tavalla, että se käyttöliittymä ei tietäisi niistä kenttien sisällöistä mitään. Että sen käyttöliittymäkoodissa ei tarvitsisi olla sellaista tietoa, että siellä on hetukenttä ja postinumerokenttä ja niin edespäin. Niin silloin lähdettäisiin tekemään sitä tällä idealla, että kysytään siltä, montako kenttää on, ja siitä mulla nyt on toi toteutusesimerkki täällä, tämä vaihe 7.1. Sammutetaanpas nuo kaikki olemassa olevat tuolta. Ja tuo kerho Swing on se, mikä meitä kiinnostaa. Tuo kerho GUI pitää ottaa, että mä saan tämän käyntiin. Eli käytännössä toimii sitten sillä tavalla, että jos mä tänne kirjoitan höpöjä, niin se kyllä huomaa ne, osaa käsitellä kaikki kentät täältä. Eli vaikka mä tonne kirjoitan 12 ja menen toiseen paikkaan. Niin joo, tässä on sitten semmoinen ominaisuus muuten, että se eilen esitetty versio oli semmoinen, että ne muutokset meni heti sinne jäseneen, mikä aina ei ole suotavaa, koska voi olla, että se käyttäjä ei haluaisikaan niitä laittaa. Eli tämä versio, mitä nyt tänään katsotaan, niin tämä toimii se sillä tavalla, että jos mä lähden pois tästä jäsenestä, niin silloin se varmistaa multa, että haluaks mä oikeasti niin kuin tallettaa nämä muuttuneet tiedot. Ja jos en halua tallettaa, niin silloin ne muutokset ei sinne tule, mutta jos mä haluan ne tallettaa, niin sitten ne muutokset siellä on, eli nyt se jäsenmaksu siellä pysyy. No niin, toteutus siellä kerhosvingissä sillä tavalla, että silloin kun meillä tämä homma lähtee käyntiin, niin eilenkin mentiin alustan nimiseen metodiin sieltä karkeasti sieltä muodostajasta. Mä en muista, mistä tähän alusta nyt tullaan. Tullaanko tähän luetiedostosta vai mistä tähän tullaan? Jostakin kohti siihen tullaan sillä tavalla, että varmasti tullaan yhden kerran. Sitten laitetaan niitä kuuntelijoita, niin kuin eilen laitettiin, eli eilenkin laitettiin siihen list-jäseneen se kuuntelija siitä, että kun se muuttuu, niin silloin tehdään jotakin. Mutta sitten se kaikista tärkeä asia siinä alustamisessa, että luodaan tuo käyttöliittymä sinne ja pyyhitään pois ne kaikki suunnitteluaikana piirretyt editlotjut sen takia, että jos mä olisinkin tehnyt sinne enempi niitä editlotjuja. Sitten tämä algoritmin kohta täältä, että kysytään siltä käyttöliittymältä, että hei montako, käyttöliittymä kysyy siltä jäseneltä, että kuinka monta kenttää siinä on. Ja nyt kun meillä ei ole vielä ketään jäsentä käytössä, niin sitä varten tänne ollaan tehty yksi ylimääräinen, sammutetaan taas tuo pois, kun se aina hyppelee eteen. Sitä varten tänne on tehty yksi tämmöinen ylimääräinen apujäsen. Eli ihan tänne attribuutiksi on laitettu yksi jäsen, joka on kerran synnytetty. Ja ainoa rooli tällä jäsenellä on, että tämä on samanlainen jäsen kuin muutkin. Kun tämä on luotu jäseneksi, niin se on samanlainen jäsen kuin muutkin. Niin me voidaan tältä jäseneltä sitten kysellä, että hei, mitä siellä on niitä, niitä kenttiä ja niin edespäin. Ja se käytännön toteutus sille, kenttien kysymyselle, niin tuonne jäseneen tehty yksi uusi metodi, get-kenttiä, mikä on suurta ydinfysiikkaa, eli parauttaa suoraan sen montako niitä kenttää meillä on siellä. Mutta oleellista on se, että tämä ei ole kovin kätevä nyt, että tässä lukee 13, mutta oleellista on se, että jos mä lisään tänne uuden kentän, niin mä en sitä muutosta tee missään muussa kuin tässä jäsenluokassa. Se mun lopullinen tavoitehan oli se, että kun mä lisään sinne uuden kentän, niin mä en mitään muuta kuin sitä. No nyt jos mä lisään uuden kentän, niin mä muutan täällä jäsenluokassa, että nyt siellä on 14 kenttää. Mutta pääasia, että tämän käyttöliittymään ei tarvitse käydä koskemassa silloin. No, sitten oikeasti mä en halua luoda niitä edit-lotjuja sitten yhtä paljon kuin niitä kenttiä on tuossa, koska näitä kenttiähän on oikeasti tämä tunnusnumero plus nämä varsinaiset kentät. Ja tätä mä en halua sinne edit-lotjuksi laittaa, niin sen takia se todellinen luotavien kenttien määrä on sitten, kysytään tältä jäseneltä, että mikä siellä on eka kenttä, mikä on niin kuin mielekäs kysyä käyttäjältä. Ja tämän toteutus on sitten vielä isompaa ydinfysiikkaa, eli tämä numero 1 on se ensimmäinen mielekäs kenttä siellä, mikä kannattaa käyttäjältä kysyä. Ja nyt tämä hyöty on siinä, että mä voisin tänne alkuun sulla lisää tämmöisiä tietoja, joita ei niin kuin käyttäjälle näytetä. Silloin mä vaan laittaisin tuohon 2 tai 3 tai jotain muuta. Eli jos mä tuohon vaihan 2, niin siltä ei kysyttäisi nimeä siltä jäseneltä ollenkaan. No niin, sitten mulla on selvillä paljonko niitä kenttiä on. No sitten se algoritmin seuraava vaihe oli, eli lähdetään luomaan silmukassa noita, eli luodaan sinne nytten, no mä olin jemmannut ne taulukkoon, että mä pääsen niin helposti tulevaisuudessa käsiksi. Eli tänne on luotu yksi semmoinen taulukko, mistä meillä on linkki näihin kaikkiin eli että käyttöliittymä joutuu aika ahkerasti käyttämään näitä, niin sen takia mulla on täällä yksi taulukko luotu, mistä on linkki, että se eka kenttä on tossa kohti ja toka kenttä on tossa kohti ja kolmas kenttä on tossa kohti ja neljäs kenttä on tossa kohti. Eli luodaan se taulukko tossa, eli kun tiedetään kuinka monta niitä pitää olla, niin luodaan taulukollinen niitä. Ja nythän me ei olla mitään edit-paneeleita luotu, vaan vasta taulukollinen, josta voidaan viitata edit-paneeliin. Sitten lähdetään viuhtomaan nuo kaikki kentät läpi te. Ja monesko kentän numero se on sitten siellä. Eli i menee 0 sinne periaatteessa n asti. Näköjään sitä ei ole siinä tehty, koska se sama lasku tulee siitä, että otetaan sitten toinen apumuuttuja k, eli monessa kentässä ollaan menossa. Ja se menee sitten sinne jäsenen 13 asti. Ja joka kierroksella kasvatetaan iitä ja koota, eli ei tuossa nyt 2 indeksiä tarvitsisi, kun toisen saisi toisesta ynnäämällä, mutta menee se noinkin. No niin, sitten luodaan tämä yksittäinen edit-paneeli tähän boksista. Ja sitten kun se yksittäinen edit-paneeli on luotu, niin käydään kysymässä sitä jäseneltä, että minkälainen teksti siihen edit-paneeliin pitäisi laittaa. Se oli meillä tuolla algoritmissa, eli anna siihen niin monenteen kenttään tarvittava otsikkoteksti. Eli käydään tivaamassa sitä jäseneltä, että minkälainen siihen tulee. Ja tämä toteutus on nyt rumaa ja tyhmä tässä tämä get-kysymys. Eli se on ihan raakasti sillä tavalla, että jos mä vien sinne parametrina 1, niin se vastaa, että nimi pitää siihen laittaa. Jos mä vien sinne 2, niin se palauttaa mulle, että hetu pitää laittaa siihen. Ja jos mä vien 12 sinne, niin se sanoo, että lisää tietoja. Jos mulla menee huti koko tuo, niin sitten se sanoo jotakin kannustavaa. Ja se laitetaan sitten se editin tekstiksi. Ja silloin mä oon sen ensimmäisen kentän siihen saanut. Jemmata se äkkiä sinne meidän taulukkoon, ettei se huku, että meillä pysyy se tallessa. No sitten tulee pienen sorttinen ongelma jatkossa siinä, että kun me käsitellään näitä, kun me käsitellään sitä, että vaikka tähän kenttään ruvetaan jotakin kirjoittamaan, tai vaikka tähän kenttään ruvetaan jotakin kirjoittamaan, niin tulee ongelmaksi, että jos kaikki kentät on mun mielestä samanlaisia, niin millä mä erotan, että mistä kentässä siitä oli kyse. Eli sitä mä jälkeenpäin saa helposti erotettua. Niin sen takia tehdään sillä tavalla, että annetaan tälle edit-lotjulle nimeksi sitten vaikka niin kuin edit-jäsen 11 annetaan tälle lotjulle nimeksi ja tälle tekstialueelle, mikä tuossa on, niin annetaan sille sitten nimeksi tekstijäsen 11 ja tälle vastaavasti tekstijäsen 10. Eli annetaan jokaiselle komponentille selkeä nimi, että me jälkeenpäin pystytään erottamaan, että kenessä siellä on kyse. Eli laitetaan tämän itse edit-paneelin nimeksi edit-jäsen 1, 2, 3 ja niin edespäin. Ja sitten kun sieltä editistä otetaan siis se tekstifieldi esiin, minkä saa tuolla, niin laitetaan sen tekstifieldin nimeksi sitten tekstijäsen ja juokseva numero. Niin silloin me, aina kun me saadaan tietää, että tässä editissä tapahtuu jotakin, niin me voidaan helposti tunnistaa sitä editistä, että ketä me oltiin painettu. No sitten lisätään tämä edit-loota tuonne näyttöön, eli tuo paneelijäsen oli se koko alue, missä ne edit-lootit oli, niin sinne lisätään sitten tämä edit. Ja sitten sanotaan tälle editille, että lisääpä sinne yksi keylistener, ja tämän takia meidän piti ymmärtää se, että miten tämä keylistenereitä lisätään. Eli lisätään sinne sitten yksi kuuntelija, joka menee ihan niin kuin eilenkin mentiin siinä yksinkertaisessa mallissa, niin mennään se semmoisen, joka käsittelee sen jäsenen tulevan muutoksen. Mutta tällä kertaa sille sitten viedään parametrina sitten se komponentti, jossa se muutos oli tulossa. Eli tuo eventin get-komponenthan antaa meille nyt sitten tässä, kun mä edit-paneelissa touhuan, niin sehän ei anna mulle sitä edit-paneelia, vaan se antaa tämän text-fieldin täältä. Ja nyt koska mä oon itse laittanut sen tapahtuman käsittelijän tuonne noin, niin mä tiedän ihan satavarmasti, että se komponentti on aina se jtext-fieldi. Tässä ei pääse nyt kukaan sohlaamaan, eli sen takia mä uskallan ton typecastin tuossa tehdä ilman mitään testiä. Normaalistihan se typecasti pitäisi aina tarkistaa ensiksi, että uskallanko mä tehdä sen, että onko tämä vekotin varmasti tyyppiä jtext-field. Mutta nyt kun mä oon se itse laittanut justiinsa ja kukaan muu ei voi näitä tässä välissä lisätä, niin se on tuommoinen. Sitten tuolla on näköjään joku simppeli versio siihen harrastuksen näyttämiseen vähäksi aikaa, mikä ehkä ei tässä vaiheessa ole niin oleellista. No niin, nyt se on mulla sitä vaille valmis, että nyt kun tämä foor on laitettu kasaan, niin mulla on edit-paneeleja, jossa kaikissa lukee tämä nimi, hetu, katuosoite kohdallaan, mutta mitään tekstejä siinä ei ole. No sitten siinä kohti, kun mä klikkaan tätä jäsentä täällä listboxissa, niin sehän aiheutti mulle sen muutoksen siinä listboxissa, ja siitä me oli laitettu tämä listboxin muutos menee meillä aliohmaan tai metodiin näytän jäsen, ja näytän jäsenessä sitten pitäisi tehdä tuossa loput jutut, eli tivataan sieltä, niin kuin eilen tivaattiin sieltä listboxista, että ketäs oli klikattu listboxista, jos se indeksi on, niin ne jäsenten lisääminen listboxi on ihan samalleen kuin eilen, sitä ei tarvitse erikseen katsoa, se ei logiikka muutu siihen miksikään, eli lisätään sinne listboxiin niin kuin jäsenet ja nimet ja sitten aina joka nimen kohdalle se viite siihen jäseneen. No sitten mä en mielellään käytä attribuutteja suoraan, eli sen takia se, mikä eilen luki, että jäsen kohdalla on se selected object, niin mä laitan sen mieluummin ton set-metodin kautta. Silloin mä pystyn aina valvomaan, että missä kohti joku muuttuu, koska se on hirveän tärkeä pystyä valvomaan, milloin ne attribuutit muuttuu. Ja sitten pyydetään, että laitan ne jäsenen tiedot siihen näyttöön ja katsotaan varulta, että jos se jäsen kohdalla nyt on munittu jotakin ja se on null, tähän ei pitäisi pystyä tulemaan tähän kohti, mutta ei varaa ohjelmaa kaada. Ja mitäs nytte? Nyt pitää sitten, kun me yhtä jäsentä ruvetaan laittamaan, niin me ollaan siinä tilanteessa, että meillä on nämä lotjut joko tyhjiä alun jälkeen, tai sitten noissa lotjuissa on edellisen jäsenen käynniltä vanhoja tietoja. Ja nyt mä en tiedä, mitä näiden kenttien sisällöt on, niin nyt lähdetään kyselemään sitä jäseneltä sitten yksitellen niitä tietoja tuonne. Eli viuhotaan taas läpite samalla tavalla kuin äskenkin. Eli kysytään siltä kohdalla olevalta jäseneltä, että hei, mikä on eka kenttä, mikä kannattaa käyttää. Sitten loppuun asti ja tivataan siltä jäseneltä, jonka kohdalla ollaan, että annas mulle hei se tieto, mikä siitä kentästä 1, kentästä 2, kentästä 3 pitäisi näyttää tuohon näyttöön. Ja miten tuo on sitten tehty, niin se on tehty sitten näin tyhmästi, että jos kysytään, että annapa se ykköskentän tieto, niin me tehdään nimestä merkki, no tuo plussa on tuossa turhaa, mutta se tekee tämän asian vain symmetriseksi noiden muiden kannalta, koska liittymisvuosihan on intti, niin mä en voi palauttaa sitä suoraan, niin liittymisvuosi mun pitää muuttaa merkkijonoksi, niin samalla tavalla mun ei tarvii nyt tässä miettiä, että mikä on kenenkin tyyppi, niin kaikki muuttuu merkkijonoksi tuossa. Ne, mitkä on merkkijonoja, niin siinä tulee pikkasen turha yhteenlasku, mutta ei se niin paljon siinä haittaa. Eli mikä kenttä on muuttunut, niin mikä kenttä kysytään, niin sieltä saadaan sitten se kentän sisältö, ja sitten se laitetaan iloisena tuohon edit-jäsenen moiseen kenttään se teksti. Ja sitten siltä varalta, että sinne on joku laittanut punaisen taustaväriin, niin vaihdetaan se normaaliin taustaväriin, ettei tule sitä ongelmaa, mikä eilen tuli, että jos me lähdetään pois siitä jäsenestä, niin sinne jäi punaiseksi niitä, vaikka niitä ei käytetty. Ja tyhjennetään se mahdollinen virheilmoitusteksti, mikä siinä tooltipissä oli. Ja sitten tämä nyt oli vaan tuonne harrastusten näyttämiseen, eli meillä oli sitten siellä joku alue, minne me voitiin tulostaa jotakin, niin käydään pyytämässä sieltä kerholta, että annahan mulle kaikki semmoiset harrastukset, jotka on tämän kyseisen jäsenen harrastuksia. Tätähän nyt ei tarvitse välttämättä ensiksi tähän tehdä, mutta miten tuo sitten toimii, tuo kerho anna tämän jäsenen harrastukset, niin se toimii sitten sillä tavalla, että kerholta pyydetään, eli tätähän me on hoettu koko kurssin kanssa siinä kuvassa, että käyttöliittymä pyytää kerholta, että tee jotakin, eli anna tämän jäsenen harrastukset, vaikka nyt listana, lista on ihan kätevä, niin kerho tietää, että jäsenessä on tunnusnumero, niin se käy sieltä jäseneltä tivaamassa sen tunnusnumeron, ja sitten sen jälkeen se menee harrastukset luokkaan, ja nyt harrastukset luokan ei tarvitse, tai harrastukset olioon, niin sen ei tarvitse tietää mitään niistä jäsenistä, koska sille tuotiin enää parametrina se tunnusnumero, mitä me etsitään. Ja viuhotaan nyt kaikki harrastukset läpi te, ja jokaisen harrastuksen kohdalla katsotaan, että olisiko se harrastus semmoinen, joka liittyy tähän meidän jäseneen, jota me etsitään. Jos on, niin lisätään se tuonne meidän löydettyjen listaan, ja sitten palautetaan se löydettyjen lista. Ja sillä tavalla kerho sitten iloisena kiikuttaa sen eteenpäin, että hei, tuossa on ne harrastukset, mitkä kuuluu esimerkiksi Akuankalle. Ja sitten tämä meidän käyttöliittymä mätkii niitä tässä yksinkertaisessa versiossa vielä tulostaa tuonne. Eli nuo harrastukset nyt näkyy tuolla tavalla, että se tuohon aina tulostaa sen yhden hepun harrastuksen. Ja jos mä lisään sille harrastuksia, niin ne sieltä löytyy. Mutta meillä ei ole tässä nyt sitä tablea vielä, koska se tablen käsittely sitten aiheuttaa vähän lisää miettimistä, niin ei kannata sitä heti sinne tunkea. No niin, silloin me on se yksittäinen jäsen saanut näytettyä, eli tuo tehdään aina, kun mä klikkaan täällä jotakin, niin silloin me käydään sen jäsenen tiedot tuohon laittamassa. Ja missään kohti sen käyttöliittymä ei tarvinnut ymmärtää nytten näitä tietoja laittaessa mitään siitä, että mitä tuo tieto niin kuin sisältää. Se vaan kysyy siltä jäseneltä, että minkä mä laitan tohon lotjuun. No sitten se viimeinen vaihe, eli nyt jokaiseen edit-lotjuuhan me oli laitettu se kuuntelija. Eli kun tässä tämä tieto muuttuu, eli kun sitä editissä näppäin päästettiin ylös, niin silloin me tultiin sinne kuuntelijaan, eli se oli se käsittele muutos jäseneen -metodiin tullaan. Eli esimerkiksi nyt, jos mä laitan tuohon breakpointin ja täällä sitten pistän tuonne vaikka ykkösen alkuun, niin siitä me sitten tullaan tähän käsittele muutos jäseneen. Meillä tulee parametrina se text field, mikä siinä muuttu. Ja jos emme oltaisi kenenkään jäsenen kohdalla, niin tämä varmistaisi sen sillä tavalla, että se loisi sinne sitten uuden jäsenen. Sillä tavalla mä sain sen uuden jäsenen luotua tähän nytten periaatteessa automaattisesti. Ja sillä tavalla, että se on helposti perittyvissä. Katsotaan tämä kohta. Sitten eilen mä editoin suoraan sitä kohdalla olevaa jäsentä, mutta sitä mä en halua tehdä enää, koska sitten mä en voi perua sitä juttua. Eli sen takia aina kun mä rupean jotakin vekotinta editoimaan, niin mä luonkin sitä kloonin. Eli jos mulla tuolla Lotjussa niin kun ensimmäinen muutos tapahtuu tämän tietyn jäsenen kohdalla, eli mulla ei ole olemassa ketä mä oon niin kun editoimassa, niin siinä kohti luodaan klooni siitä nykyisestä jäsenestä, kenen kohdalla ollaan. Ja nyt me ollaan demoissa harjoiteltu tätä kloonin luomista just tämän takia. Eli silloin se jäsen, mikä mulla on siellä varsinaisesti siellä jäsenistössä, niin siitä otetaan kopio ja sitä muokkaillaan. Ja jos mä haluan unohtaa muutokset, niin se kopio jätetään omaan olonsa ja silloinhan se muuttuu roskaksi ja ne muutokset ei mennyt yhtään mihinkään. Mä ei tarvitse siitä välittää enempää. Clone heittää aina poikkeuksen, tai se voi heittää aina tämän poikkeuksen, vaikka se ei heittä sitä poikkeusta. Niin, eli jos me ollaan tämä metodi tehty, niin silti se voisi niin kuin vaatii tämän tähän laittamisen. Eli tämä olisi nätimpi, jos ei tähän tarvitse sitä try-catchia, koska mä tiedän, että mä oon jäseneen tehnyt sen clone-metodin. Ja jäsenen clone-metodihan on sitten semmoinen, että se oikeastaan tässä kohti riittää, kun siitä ei ole enää muuta rakennetta eteenpäin, niin clone riittää se, että me kutsutaan sen kantaluokan kloonaamista. Sehän oli vaikeampi klooni siinä demotehtävässä, kun siellä oli sitten muuta riippuvuutta, jotka meidän piti vielä kopioida sitten tämän jälkeen. Eli tämä kloonin teko on aika helppo tuossa. No niin, nyt mä oon jo jonkun aikaa editoinut tätä, niin sen takia tämä edit-jäsen on täällä olemassa. No sitten mä käyn kysymässä tuolta, että mikäs teksti sinne on päässyt syntymään tällä kertaa. Eli tällä hetkellä siellä on nyt tekstinä 1320 tekstinä. Ja nyt mun pitäisi tietää sitten, että mihinkä jäsenen kenttään tämä data pitäisi yrittää tyrkyttää. Ja tässä tulee nyt se ongelma, että mun pitää saada tietää se, että minkä nimisessä edit-kentässä mä oon touhuamassa. Tuoko ei näy tuossa, no laitetaan se WOTSiin, niin näkyy. Eli silloin mä tiedän, että nyt mä oon touhuamassa tekstikentässä, jonka nimi on TJ11. Ja nyt kun mä oon itse laittanut ton TJ tonne, tossahan eilen moni teki demoissa sen virhe, että käytti substringia tarkistamatta, että onko siellä substringissa edes niitä alkioita olemassa, mutta nyt kun mä oon ihottomasti itse jokaisen nimeksi antanut sen TJ, niin siellä on varmasti se 2 siellä alussa. Eli sen takia mä uskallan ottaa sitä substring 2, eli 0, 1, eli paikasta 2 eteenpäin loput merkit, eli tuo 11, tempastaan se integeriksi, ja nyt mulla ei mitään try-catchia tässä ole, koska mä tiedän, että mä oon itse niitä laittanut, niin se on varmasti numero, ja se muuttuu numeroksi. Eli siitä mä saan sitten ton kentän numeron, ja nyt se on sitten 11 se kentän numero, miksi se näyt tuolla, näkyyhän se. Eli kentän numero on 11, ja nyt mä käyn siltä jäseneltä, jota mä oon muokkaamassa, niin kysymässä, ihan niin kuin siinä eilisessä yksinkertaisessa versiossa oli se aseta postinumero, niin ihan sama idea, mutta viedään sille parametrina, että mihinkä kenttään mä haluan sen muutoksen tehdä. Eli nyt mä haluan sille sanoa, että kenttää 11 mä haluaisin laittaa tommosen tekstin, mitä tykkäisit asiasta. Ja miten tuo aseta on sitten tehty, se on taitaa olla viimeinen meidän puuttuvista metodeista, mitä tuonne jäseneen on pitänyt tehdä ylimääräistä. Eli jos se kenttä sattuu olemaan 11, niin työnnetään se sitten, muutetaan se merkkijono kokonaisluvuksi ja työnnetään se tuonne maksuun. Eli nyt mä saan työntää mitä tahansa soopaa tuohon kenttään 11. Tuon liittymisvuoden kohdalla mä oon tehnyt sillä tavalla, että mä oon yrittänyt sen muuttaa. Ei kun niin joo, tässähän, tää erotahan toimii sillä tavalla, että tää on periaatteessa erota double, ja silloin, jos siellä on soopaa, niin tämähän toimii sillä tavalla, että se antaa tuon sieltä oletuksena, eli käytännössä se ei muuta mitään. Eli en mä sinne voi väärää kirjoittaa, mutta voin kirjoittaa väärää, mutta sinne ei väärät mene. Mutta liittymisvuoden kohdalla mulla on sitten poikkeus, jos ei siitä tule numeroa, ja silloin mä palautankin virheen, jos ei siitä tule numeroa. Jos siitä tulee numero, niin silloin mä palautan kiltisti, että sen voi laittaa. Eli jos se kenttä on ollut 9, niin silloin se tottelee tuossa. Noniin. Mä olin siellä täällä näin, eli nyt kun me mennään tuonne asettamiseen, mennään step into, eli nyt me sanotaan, että kenttään 11 pitäisi laittaa tuo merkkijono, mitäs tykkäät, tehdään sitä vielä trimmattu merkkijono, ettei meillä tule semmoisia välilyönti akuankka-nimiä sinne, tai kaikessa pahimmassa tapauksessa akuankka, välilyönti, mikä ei niin kuin käyttäjän mielestä ole yhtään erinäköinen kuin pelkkä akuankka, niin trimmataan se varulta, ja string, tämä on näköjään taas vanhaa koodia, siinä on string buffer, kun voisi olla string builder. Tehdään sitä string builder, mistä tuo erottaminen on helppo tehdä, ja nyt me saadaan sitä se maksu otettua, ja sitten se maksu hienosti sinne kelpas, ja palautetaan tieto, että hyvin kelpas. Ja jos tämä virhe on jotakin, eli tämä set-virhe nyt hoitelee siellä sitten tarpeellisia asioita, missä se virhe näytetään, ja nyt sitten, jos ei sitä virhettä ole, niin laitetaan värit pois, ja jos on virhe, niin laitetaan se punainen väri sinne, ja sitten se homma meillä siinä jatkuu, ja se muutos meni tänne kiltisti perille. Se oli tämä liittymisvuosi, mihin ei saanut kirjoittaa soopaa, eli jos mä tuohon laitan K, niin sitten sama juttu uudestaan, eli nyt me tultiin tänne ja tällä kertaa sitten kentän numero on 9. Ja nyt kun me käydään sille ehdottomassa jäsenelle, että mitäs tykkäisit, jos mä kenttää 9 laittasin tuon merkkijonon, eli tuommoisen, missä on soopaa. Se ei haittaa siellä lopussa oleva soopa. Erotat takia, tuossa tuli turha muutos, kun mä hyppäsin tuonne alkuun, mutta onko se niin, että mä en pystynyt tuonne alkuun hyppäämään? Joo. Nyt mä laitan sinne soopaa alkuun, ja nyt kun mä käyn kysymässä siltä jäseneltä, että mitä tykkäät, jos sinne kenttää 9 laitetaan H1996, niin silloin se jäsen mulle vastaa, että liittymisvuosi väärin ja se jono, mikä siihen liittyy, on tommonen. Ja se näkyy sitten meille käyttöliittymässä. Se set-virhe tekee sen, että se laittaa tuonne sen tekstin näköiselle, maalastan punaiseksi tämän meidän loota, mihin se virhe tuli, ja sitten vielä laittaa tuohon tooltippiin. Se tulee taas tänne, tästä tulee hirveän helposti näitä muutoksia, eli nyt se on mulla täällä breakpointissa taas, mä otan ton breakpointin pois, niin mä voin jatkaa eli se on täällä tooltipissä kanssa tuo tieto siitä, että se on väärin. Ja sitten jos mä korjaan sen virheeni, niin nyt se oli tyytyväinen, että tuosta se voi ottaa järkevän numeron tuolta osalta, ja silloin se liittymisvuosi on käytännössä sitten tuo 1996, eli nyt kun mä menen johonkin toiseen jäseneen, jos mä hyväksyn ton muutoksen ja tuun takaisin tähän jäseneen, niin silloin se otti vaan sen järkevän osan siitä. No niin, hyvä juttu on se, että nyt minulla ei täällä käyttöliittymässä ole enää yhtään koodia, mikä tietäisi siitä jäsenen niistä kenttien ominaisuuksista jotakin. Jäsenen sisältö ei ole nyt ihan nätein mahdollinen. Eli jäsenen sisältö on nyt sitten semmoinen, että mä olisi ne tehnyt uusia metodia tai get-kenttiä, millä voidaan kysyä paljon niitä on, mikä oli se eka järkevä editoitava kenttä. Sitten tämä anna tietyn kentän sisältö, joka palautti sen tietyn kentän merkkijonona. Tähän oli meillä CRC-kortissa jo suunnitelmassa, että näin pystytään tekemään. Sitten meillä oli tämä, että aseta noin monenteen kenttää jotakin. Ja jos siellä haluttaisiin enemmän virhetarkistuksia, niin joka paikkaan niitä vaan. Mulla on nyt näköjään hetu käydään tarkistamassa hetu-tarkistuksella, että onko siinä vikaa, ja se hoitelee sen. Ja sitten oli vaan tuo liittymisvuosi, että tässä versiossa ei ole muita oikeellisuustarkistuksia. Sitten oli tämä metodi get-kysymys, että millä tavalla siihen, mitä siihen edit-lotjuun laitetaan tuon kentän k-kohalle, ja sitten se osaa täältä sen vastata. Sitten siellä toStringi katsottiin eilen, että se oli hirveä kasa niitä liimauksia, niin nyt kun me nuo kentät voidaan käydä forilla läpi, niin tämä helpottaa tätä toStringiä, eli tämä on helpompi kuin eilen oli, koska nyt me vaan käydään ne kaikki kentät läpi ja liimataan sinne perään aina tolppa ja sen kentän sisältö. Ja parse saadaan taas kääntää aika helposti, eli se tiedoston lukeminenhan tarvitsee tätä parsea, niin tämä tehdään nyt sitten aika helposti, että käydään ne kaikki kentät läpi, otetaan sieltä seuraava tolppaa oleva kenttä ja yritetään se sisältö laittaa sitten koonnen kentän arvoksi. Eli näitä kahta mun ei tarvii enää muuttaa, jos mä lisäisin sinne uusia kenttiä. Mutta jos mä lisään tänne nyt se uuden varpaan väliin, niin sehän tarkoittaa mulle sitä, että tuo pitää vaihtaa 14. Tänne anna pitää laittaa yksi rivi lisää. Tänne aseta pitää laittaa yksi rivi lisää, mahdolliset oikeellisuustarkistukset. Sitten siihen kentän nimen kysymiseen pitää laittaa yksi rivi lisää. Eli kyllä siinä tulee semmoinen 4-5 muutosta yhden kentän lisäyksestä. Mutta hyvä puoli on se, että kaikki muutokset, mitä siihen jäsenen ominaisuuksiin takia tehdään, niin tehdään vaan tähän jäsenluokkaan. Ei tarvitse enää mihinkään muualle koskea. Sekin on jo huomattavasti parempi se ylläpidon kannalta. Okei, eli tämä taso voi olla se, mihinkä osa porukasta pysähtyy. Eli tyytyy tähän, että tämä on nyt kuitenkin niin kuin käyttöliittymän puolesta jo varsin hyvä, mutta tämä jäsenen toteutus ei nyt ole ihan ylläpidettävin mahdollinen, mutta merkittävästi parempi kuitenkin kuin se edellinen versio. Ja osa saa siis pysähtyä siihen eiliseen versioon, jos tykkää, että ei halua enempää tehdä. No sitten se seuraava taso olisikin sitten jo mennä sillä tavalla, että lähdetään miettimään noita rajapintoja, perintöjä ja käytetään niitä hyväksi. Eli käytetään hyväksi sitä tietoa, että jos meillä on eläimestä peritty kissoja ja koiria, niin me voidaan ne kissat ja koirat laittaa se samaan taulukkoon. Ja nyt tällä idealla me voidaan tehdä kaikista näistä jäsenen kentistä samanlaisia. Eli tehdään niistä kissoja ja koiria niistä jäsenen kentistä. Ja sitä on tehty periaatteessa tuossa vaiheessa. Siellä ei ole tarvinnut tämän asian takia muuttaa enää yhtään kerhosvingiä. Eli se ihan samalla tavalla kyseineltä jäseneltä kuin ennenkin. Mutta se jäsen on muutettu nyt ihan oleellisesti erinäköiseksi. Eli jäsen on muutettu tämmöiseksi, että sillä jäsenessä on pelkästään taulukollinen erinäköisiä kenttiä. Siellä on int-kenttä ID:stä, jonokenttä nimestä, hetukenttä, katuosoite ja tuo voi olla jonokenttiä. Sitten me voidaan noihin kenttiin liimata erinäköisiä tarkistusolioita, eli samalla idealla kuin mitä tehtiin se integrointi, eli viedään tuolle kentälle parametrina, että millä tavalla se kenttä pitäisi tarkistaa. Ja jos mä tuosta sammutan nuo kaikki muut ja otan tästä tämän kerho GUIn käyttöön, niin se käytännössä toimii ihan samalla tavalla. No siihen on lisätty tuo taulukon käsittely, ei oteta tuota taulukon. Tuota ei oteta tänään, siinä on jonkun verran ähläämistä. Mutta muuten se toimii ihan niin kuin ihan niin kuin ennenkin, mutta esimerkiksi missä mulla oli se tarkistus siinä jäsenessä. Eli vaikka nyt postinumerossa, että postinumeron pitää sisältää pelkästään numeroita, eli sinne on viety tuommoinen sisältää tarkistaja, että mikä voitaisiin kyllä tehdä regexpillä ihan yhtä hyvin. Eli jos mä yritän tehdä postinumeron, mihinkä mä kirjoitan merkkiä, niin se heti sitten osaa mulle sanoa se sisältää tarkistaja, että siellä saa olla vaan noita tiettyjä merkkejä. No niin, jäsen ei olekaan enää joukko attribuutteja, vaan siellä on yksi ainut attribuutti, että mitä kenttiä se jäsen pitää sisällään. No sitten nämä vertailijat ja muut, nämä liittyy sitten tuleviin luentoihin, missä mietitään, miten me saadaan lajiteltua noita jäseniä. Ei puututa siihen vielä. Get-kenttiä, äsken mulla luki siinä retun 13, mutta nythän se saadaan sillä, että kysytään, että kuinka iso tämä taulukko on. Eli tavoitehan oli tässä se, että jos mä haluan tänne sen varpaan väliin, niin mä sanon, että täällä on yksi ainut kenttä lisää. Yksi kenttä lisää varpaan väli. Ja sitten termineet siinä muuttui rajapinta sen verran. Ja miksei se nyt suostu ajaamaan? Mitähän se ajaa tuosta? Noin, niin sitten meillä on se yksi kenttä siellä lisää. Ja se on ainoa muutos, minkä mä koko ohjelmassa tein, että tuo yksi rivi. Ja silloin se on niin kuin ylläpidettävä. Ne, jotka oli välikokeessa, niin huomasta, kun palautitte sen välikokeen, niin tai ajokortti skannattiin, niin katoitteko yhtään sitä näyttöä siinä, mikä siinä ajokortissa, tai millä se skannattiin, niin oikeastaan se oli tämä sama ohjelma. Mä olin vaan pikkasen vaihtanut sen sisältöä, että nämä ihmisessä ei ollut ihan näin paljon tietoa, ja sitten harrastuksena oli se, mitä tenttiä te olette palauttamassa. Eli johtaja sanoi yksi kerta, että voitaisiko me tehdä semmoinen, että ne skannataan ne ajokortit siinä ja paperit pois lähtiessä, niin sitten siinä meni pari tuntia, kun mä muutin tämän kerho-ohjelman silleen, että se voidaan skannata, sillä mä näytän sen miten se skanneri toimii joku kerta tässä vielä teille. Mutta sen ansiosta, että tässä on nyt nopea vaihalla näitä, niin ei tarvii enää muuta tehdä. Se aika meni lähinnä siinä, että mä saan sitten erotettua sen, että missä kentässä sitä ollaan skannaamassa. Okei, eli tuo meni nyt sikahelpoksi tuo get-kenttiä. Eka kenttä on edelleen se ykkönen. Sitten kun mulla kysytään, että annappa sen koonejäsenen tiedot, niin mennäänkin kysymään tuolta kenttätaulukosta koonelta kentältä, että hei, minkälainen sä olisit merkkijonona? Eli nyt se kaikki tieto on siellä taulukossa, niin ei tarvitse tehdä enempää tuossa kohti. Tuo avain liittyy sinne lajitteluun. Aseta tietty kenttä, niin käydään kysymässä siltä kentältä, että hei, mitä sä tykkäisit, jos suhun laitettaisiin tämmöinen sisältö. Ja sitten meidän pitää erikseen käsitellä se tunnusnumerokenttä. Siinä on vähän jutskuja, eli tuo rivi tuli vaan sen takia. Ja muuten taas ollut paljon yksinkertaisempi, jos ei sitä tunnusnumeroa olisi siellä ollut. Sitten se saa luvan tietää se kenttä itse se oman kysymyksensä. Eli käydään sieltä kentältä kysymässä, että minkälainen kysymys on sen hommaamiseksi. Ja nyt vastaa akuankka voisi olla semmoinen, että se on vaan noin. Eli lätkitään niihin tietyn numeroisiin kenttiin noita sisältöjä. Ja tulosta voisi olla semmoinen, että viuhotaan läpi tämä koko meidän kaikki kentät sieltä läpi. Ja nämä toStringit ja parset ei ole muuttunut enää äskeisestä mitään. Käydään läpi ne kaikki kentät. No, mitäs ihmettä nämä kentät sitten on, niin otetaan tämä jonokenttä täältä, kun tämä on yksinkertaisin versio. Eli jonokenttä on semmoinen, mikä extendaa peruskentän. Eli tässä on vähän sama idea kuin eilen niissä adaptereissa siellä käsittelijöissä. Eli peruskenttä on semmoinen, mikä toteuttaa tuommoisen kenttärajapinnan, ja kenttärajapinta vaatii, että siellä on metodi, se kenttä sisältö osaa muuttua stringiksi, eli jos se on nimikenttä ja se on akuankka, niin se osaa vastata akuankka. Se osaa kertoa, minkälaisella kysymyksellä se kenttä kysytään, koska silloin kun me luodaan näitä kenttiä, niin me on vetu parametrina sille se tieto, että millä se kenttä kysytään. Se osaa asettaa omat tietonsa ja palauttaa sen virheilmoituksen. Tuo liittyy siihen lajitteluun, ei välitetä sitä mitään. Se osaa kloonata itsensä, koska sitten me saadaan se jäsenen kloonaus sillä tavalla, että jokainen kenttä osaa kloonata itsensä. No niin, eli jonokenttä perii ton peruskentän, ja jottei mun tarvitsisi kaikkia noita metodeja tehdä itse sinne, niin sen takia tehdään tämä, että tämä ensiksi on tämä peruskenttä, ja siellä on sitten joitakin asioita, kuten esimerkiksi ket-kysymys, joka sitten palauttaa sen kysymyksen, ja kloonaus, joka osaa sen kloonauksen tehdä, ja sitten tuo tarkistuksen hoitaminen, mitä ei tänään ehditä sen enempää katsoa. Mutta oleellista on se, että kun peruskenttä luodaan, niin se laittaa sinne kysymykseen se kysymyksen, millä se luotiin. No sitten, mitä jonokenttä tekee, niin jonokenttä lisää sinne yhden attribuutin. Eli siellä peruskentässä ei ole vielä attribuuttia, koska se voi olla myös int-tyyppinen, niin ei turhaan pilata sitä peruskenttää attribuutilla. Jätetään se attribuutti pois, ja kun me tehdään merkkijonokenttä, niin sinne lisätään tuo attribuutti. Ja kun se kenttä luodaan, niin käsketään se superin laittaa se kysymys paikalleen. Ja sitten toString on älyttömän helppo tehdä, se palauttaa se jonon semmosenaan. Asettaminen tehdään sillä tavalla, että jos meillä on tarkistaja, ei ole tarkistajaa, niin tällätään se jono semmosena ja kerrotaan, että hyvin asettu. Jos meillä on siellä joku tarkistus olemassa, niin käsitellään tuota sitten myöhemmin. No int-kenttä on sitten vastaavasti semmoinen, että se taas perii peruskentän, mutta lisää sinne tuo intin. Ja sen tuu stringi sitten muuttaa sen stringiksi. Ja sitten siellä on ehkä get-arvo ja set-arvo siellä int-kentässä. Ja hetukenttä on sitten periaatteessa, mites minä tuossa jouduin nyt väärään paikkaan, eiku jäsen tuolla. Eli hetukenttä on sitten semmoinen, mikä perii sen jonokenttä ja lisää sinne sitten niitä hetun jotain tarvittavia ominaisuuksia. Nyt jokainen voisi tämmöisessä tilanteessa tehdä itse näitä kenttiä sen mukaan, mitkä on mielekkäitä niin kuin hänen ohjelmassaan olla. Eli vähän aikaa, kun tämmöisiä tekisi niin kuin yhdessä paikassa, niin silloin kertyy semmoinen tietty valmis kokoelma niistä eri kentistä, mikä sitten seuraavaa ohjelmaa ajaessa niin toimii ne vanhat kentät semmoisenaan. Ettei niitä tarvitse. Nyt tuntuu eka ohjelmaa tehdessä, että joutuu tekemään hirveästi näitä, mutta sitten kun niitä on sopiva kokoelma, niin niitä voi ottaa sinne, että sitten voi tehdä vaikka puhelinkenttä, missä jotain ominaisuuksia, ja rahakenttä, mikä osaa itsensä tulostaa aina kahdella desimaalilla. Eli niinhän meillä tuossa, no ei se ole enää käynnissä missään, eli niinhän meillä tuossa nyt sitten nämä rahajutut, niin ne aina kahdella desimaalilla tulostaa itsensä sen takia, että silloin kun ne käsketään muuttaa merkkijonoksi, ne muuttuu ton näköiseksi. Eli tämä on se tietyssä mielessä sitten finaal, että tämän pitemmälle tässä ei missään tapauksessa mennä, mutta silloin se ylläpito on saatu semmoiselle tasolle, kun se olisi hyvä tehdä. No se harrastusten käsittely on nyt vielä hakusessa, miten ne tulostetaan sinne taulukkoon ne harrastukset, niin jatketaan siitä viikon päästä kysymyksiä. Mistä saa lisää apua, jos joutuu demojen kanssa pulaan, niin pääteohjauksissa. Siellä ne ohjaajat neuvoo teitä.